на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачоў. У допісах, якія мы атрымліваем у гэтыя апошнія дні жніўня, гучаць пераважна тры тэмы. Выбарчая кампанія, што адлічвае апошнія тыдні перад галасаваннем, выступ беларускіх алімпійцаў у Лондоне і скандалы, якія гэты выступ суправаджалі, а таксама наступствы шведскага дэсанта, дзёрзкай акцыі з плюшавымі мядзведзікамі, скінутымі над Беларусью двума пілётамі-аматарамі, якія бесперашкодна перасяклі літоўска-беларускую мяжу і гэтак жа лёгка пакінулі неба Беларусі, незаўважаныя супрацьпаветранай абаронай. З ліста на тэму мядзвежая дэсанту і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і аўтар Ніколай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага района з гэтай нагоды піша. Палёт смелых шведскіх ікараў даў пстрычку па носе рэжыму ягонаму галоўнаму камандуючаму, бо, кажучы іхнай лексікай, зняважыў гонар і годнасць. А гэтае злачынства караецца ў нас, як вядома, жэстачайша. Не маючы магчымасці кусануць ворагаў з далёкага замежжа, рэжым кусае таго, хто бліжай. У нашым выпадку – выпадковых рыэлтара ды студэнта. Мне гэта нагадвае паводзіны шалёнага сабакі. Рэакцыя і неадэкватная, і неразумная. Але па-свойму лагічная. Раз ёсць ворагі, то мусіць быць і абаронца, гэткі пакаці гарошак. Без ворагаў рэжым не можа нармальна існаваць. Тут і яшчэ адно. Па сутнасці мы назіралі, як адзін менскі купал не вытрываў аднаго лёгкага самалёціка – авіянеткі. Дык колькі самалётаў вытрымае купал астравецкай АЭС? Колькі трэба марцір, бамбард, фальканетаў, каб адбіць хмары варожых страшыдлаў? Я ж раю нашым ваярам антыпаветранай варты. Ды прапускайце вы спакойна ўсё, што ляціць на Расію і Маскву. Уявіце, саб'яце вы з дуру нейкі бамбавоз, а акажацца, што ў тым апараце атамная бомба. На які ляд яна вам? Хай сабе ляціць, куды паслалі. Варта было б адважным шведскім ікарам даць ганаровую грамату за выдатны тэст абароны, а не займацца глупствам з высылкай дыпламатаў, закрыццём пасольстваў і тузаннем генералаў. Што тут дадаць? Не кажы, кума, бо такая сама, напісаў у сваім лісце на свабоду Ніколай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага района. Як вядома, на гэты момант фатограф Антон Сурапін, які размясціў у сеціве здымкі шведскіх мядзведзікаў, і рыэлтар Сергей Башарымаў, які арандаваў для шведаў кватэру ў Менску, з турмы КДБ вызваленыя, хоць абвінавачанымі быць не перасталі. Адметна, што выпусцілі іх толькі пасля таго, як шведскія пілёты на прапанову з'явіцца на допыт у беларускі КДБ адказалі з'едлівай адмовай. Можна зразумець вашу, спадар Ніколай, іронію, калі вы спрабуеце прааналізаваць гэту сітуацыю. Сапраўды, Беларусь са зразумелых прычынаў не здольная выконваць ролю магутнай супрадзяржавы, утрымліваць вялікую сучасную армію, за ўласны кошт абнаўляць эфектыўную сістэму супрацьпаветранай абароны. Ды ёй гэта ў сённяшніх умовах і не патрэбна. Ніводзін з суседзяў ісці на беларусаў вайной не збіраецца. І калі заляціць сюды выпадкова нейкі несанкцыянаваны ўладамі паветраны шар ці самалёцік з мядзведзікамі, то ўвесь так званы канфлікт можна вырашыць на ўзроўні чыноўнікаў МЗС ды адміністратыўнай справы з пакараннем вінаватых грашовым штрафам. Але ў аўтарытарнага рэжыму іншая логіка паводзінаў. На знішчэнне шара з амерыканскімі пенсіянерамі паднімаюць знішчальнік і бязлітасна расстрэльваюць мірных людзей. І са шведскімі пілётамі было б, верагодна, тое ж самае, калі б толькі іх заўважылі і паспелі падняць у паветра ваенную авіяцыю. Наш слухач Александр Сувораў са Смаргоні таксама выказваецца наконт актуальных падзеяў, пра якія шмат гавораць і пішуць на працягу апошніх тыдняў. Найперш пра выбарчую кампанію і пра выступ беларускіх алімпійцаў у Лондоне. У сваім лісце спадар Александр піша: «Апошнія тыдні па свабодзе можна было пачуць зласлівыя водгукі з нагоды няўдалага выступу беларускіх спартоўцаў на Алімпіадзе. Цікава, а вось калі б няўдала выступілі, напрыклад, брытанцы, а апазыцыйная лейбарыцкая партыя стала б з гэтай нагоды радавацца, што было б? Ці не здарылася б так, што ангельскія фанаты па цаглінах разбурылі офіс гэтай партыі? Думаю, добра перапала б і самім апазыцыянерам». Цяпер колькі слоў пра мясцовыя смаргонскія праблемы. У нас у раёне кандыдатам балятуецца чалавек з іміджам антыядзершчыка. Заўзята выступае супраць будаўніцтва астравецкай АЭС. Дапусцім, ён пераможа. І што? Няўжо ён даможацца таго, каб нацыянальны сход прыняў закон аб прыпыненні будаўніцтва атамнай станцыі? Гэта ж проста нейкая ненавуковая фантастыка, напісаў сваім лісце на свабоду Алек Маргоні. Пакуль што, спадар Александр, у палаце прадстаўнікоў няма ўвогуле ніводнага дэпутата, які б наважыўся хоць слова сказаць насуперак таму, хто прыняў рашэнне аб гэтай далёка небяспечнай будоўлі. Калі б хоць адзін такі дэпутат у авальнай зале з'явіўся, гэта ўжо было б вялікім прагрэсам для беларускай палітычнай сістэмы. Бяда ў тым, што шанцаў на гэта няшмат. Хутчэй за ўсё выбары пройдуць паводле ранейшага сцэнару ўлады, і ў дэпутацкія крэслы трапяць толькі тыя, хто дружна галасуе за любую ініцыятыву Лукашэнкі, якой бы сумнеўнай і супярэчлівай яна не выглядала. Што да рэакцыі на выступ беларускай каманды на Лонданскай алімпіядзе? Не прыпомню, каб хоць якая апазіцыйная партыя ў Беларусі выказвала задавальненне з нагоды няўдалага выступу на алімпіядзе таго ці іншага беларускага спартоўца. Часта крытыкуецца дзяржаўная палітыка ў галіне спорту, вялізныя выдаткі на будаўніцтва лядовых палацаў, якія мала адбіваюцца на выніках выступаў беларускай хакейнай каманды. Гэта праўда. І хаба гэтыя высновы не падзяляе вялікая частка, калі не большасць беларускага грамадства. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст мы атрымалі з Берасця ад слухача, які не назваў сваё імя і прозвішча, патлумачыўшы гэта тым, што працуе ў выканкаме. Ён піша. «Паважаная свабода. Пішу вам першы раз, а вось слухаю гадоў 30. Цяпер свабода багата часу адводзіць выбарам. Але як бы грамадзяне не галасавалі, усё роўна ўлада будзе махляваць. Я пра гэта ведаю, таму што працую ў выканкаме. Якая лічба ім патрэбна, такую і напішуць. Лічу, свабодзе больш трэба гаварыць пра тых, хто намі кіруе, а таксама аб тым, як распрадаецца агульнанародная маёмасць, які размах набыла карупцыя. Узяць хоць бы нашу берасцейскую вертыкаль. Яна ж больш падобная на пансіянат для старых людзей, чым на штаб маладых і энергічных кіраўнікоў. Кіраўнік аблвыканкаму Сумар – пенсіянер, ягоныя намеснікі і асобы пенсійнага веку. Тое ж можна сказаць і пра старшыню гарвыканкаму і ягоных намеснікаў. Падобная карціна ў ленінскім раёне Берасця. Апроч таго, усе гэтыя выканкамы набітыя усялякімі родзічамі кіраўнікоў. Чаму яны там апынуліся? Дзеля чаго сядзяць? Ні для каго таксама не сакрэт, чый сын стаў кіраўніком абласной ДАІ, чый брат кіруе ўсім раённым гандлем у Лунінцы. Калі б простыя грамадзяне ведалі пра ўсё гэта і пра многае іншае, дык, думаю, выйшлі б на вуліцы з іншымі патрабаваннямі. Напісаў у сваім лісце на свабоду ананімны слухач з Берасця, які назваўся супрацоўнікам выканкаму. Ён таксама называе ў допісе прозвішчы некаторых высокапастаўленых берасцейскіх начальнікаў, якія ўладкоўваюць на кіраўніцкія пасады сваіх блізкіх сваякоў і з дапамогай махлярства ўхіляюцца ад адказнасці за непрыгожыя ўчынкі. Дзякую вам, шаноўны слухач, за цікавы ліст. На жаль, агучваць у эфіры гэтыя прозвішчы не выпадае. Патрэбна грунтоўная праверка, пацвярджэнне фактаў. У сённяшніх беларускіх умовах правесці такую праверку незалежным журналістам надзвычай праблематычна. Што да пенсійнага веку многіх берасцейскіх кіраўнікоў. Тэндэнцыя гэта агульнабеларуская. Не так даўно мы распавядалі пра тое, што вельмі вялікая колькасць прыўладных кандыдатаў у дэпутаты на Гомельшчыне, менавіта начальнікі пенсійнага веку. Відавочна, дэпутацкі мандат ім патрэбен не ў апошнюю чаргу дзеля таго, каб атрымаць высокую дзяржаўную пенсію, пра якую звычайныя беларускія пенсіянеры могуць толькі марыць. Да ўсяго варта звярнуць увагу і на тое, што самому сённяшняму беларускаму прэзідэнту да пенсійнай рысы засталося 2 гады. Ці варта здзіўляцца, што большасць ключавых пасадаў ва ўладнай вертыкалі розных узроўняў займаюць людзі ягонага пакалення. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з падзякамі і пажаданнямі ад даўніх сяброў свабоды. Нам піша Пётр Водзіч з Менску. Дзякуй, свабодаўцы, што вы ёсць, што можна слухаць праўду. Хаця ў маім прымачы на вашай хвалі часта шум і трэск, але я неяк прыстасоўваюся, знаходжу такое месца ў кватэры, дзе лепш чуваць. А вы ж яшчэ і такія падарункі робіце, выдатныя кнігі, дыскі. Асабліва ўразілі мяне галасы салідарнасці. Для мяне гэта была незвычайная сустрэча новага 2011 года. Я ў тую ноч не глядзеў па тэлебачанні ні беларускага прэзідэнта, ні расейскага, а толькі слухаў і слухаў па свабодзе прозвішчы палітвязняў. Гэта вельмі кранала душу, напісаў у сваім лісце Пётр Водзіч, пенсіянер з Менску. І яшчэ адзін кароткі ліст з расейска-латвійскай мяжы ад вадзіцеля дальнабойшчыка Ігнася Петручука. Ён піша: «Слухаючы перадачы пра майстроўню, згадаў той перыяд нашай гісторыі. Можа, хто з талакоўцаў ці журналістаў валодаюць інфармацыяй аб расклейванні антыўрадавых улётак у Менску на пачатку 70-х гадоў. Дакладны змест іх я не ведаю, але думаю, гэта было нешта супраць Брэжнева. Ведаю толькі, што да акцыі, як тады казалі, мела дачыненне дачка прарэктара мединстытута. Часу на даўгі ліст не маю. На мяжы Расія Еўразвяз чэргі нечакана зніклі, доўга стаяць не выпадае. Відаць, так у Еўразвязе змагаюцца з навалай пуцінска-лукашэнкаўскіх нафтапрадуктаў», напісаў у сваім лісце на свабоду вадзіцель Ігнас Петручук. Напэўна, спадар Ігнась, справа ўсё ж у арганізацыі працы мытнікаў і памежнікаў, а не ў тым, што нехта, як вы пішаце, змагаецца з навалай нафтапрадуктаў. Попыт на паліва ў Еўропе ўстойлівы, змагацца з імпартам нафты там не збіраюцца. А за цікавае пытанне і прапановы дзякуй. Пры нагодзе распытаем нашых гісторыкаў і краязнаўцаў пра той перыяд беларускай гісторыі, які сапраўды не надта добра даследаваны, асабліва што датычыць тэматыкі антысавецкага супраціву. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.